Slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Najprije vijesti. Sjedinjene države zabrinute zbog predloženog zakona o stranim agentima u Srbiji. Ambasada Sjedinjenih država poslala upute vlastima o bitnosti usvajanja zakona za gasovod Južna interkonekcija u Bosni i Hercegovini. Vijeće za implementaciju mira pozvalo vlasti u BiH da riješi pitanje državne imovine. Niški studenti predali svoje zahtjeve rektoratu, nastavljena blokada fakulteta u Beogradu i Novom Sadu. Raste represija prema aktivistima u Srbiji, ocijenila koalicija Preugovor. Opozicija u parlamentu Južne Koreje pokrenula opoziv predsjednika. Nastavljaju se nemiri u Gruziji, policija optužena za brutalnost na demonstrantima. Zbog suše 26 miliona ljudi na jugu Afrike suočeno s nesigurnošću hrane. Iran oslobodio zatvorenu Nobelovku Narges Mohammadi na 3 nedjelje iz medicinskih razloga. A u emisiji, pored ostalog, još poslušajte. Zašto studenti u Beogradu i Novom Sadu blokiraju fakultete? Među njima je i studentica Svjetlana.
To prvo za bolje sutra, ali tome je prethodila, naravno, tragedija u Novom Sadu. Također, jedna od žrtava je naša koleginica sa Filološkog fakulteta.
Je li realno da Crna Gora do 2026. zatvori pregovaračko poglavlje koje se odnosi na životnu sredinu i klimatske promjene u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom? Ekološki aktivista Aleksandar Drgićević.
To znači da bismo mi morali da uložimo pod uslovom da je sva dokumentacija spremna nekih milijardu eura u sljedeće 2 godine, a to se, bojim se, neće desiti.
Sevdalinka je uvrštena na reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine pri UNESCO-u. Federalna ministrica kulture i sporta Sanja Vlajsavljević.
Uvjerena sam na veliku radost svih žitelja, ne samo federacije, nego Bosne i Hercegovine.
Ostanite uz nas do kraja emisije pa poslušajte ove i druge naše teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Oznaka strani agent mogla bi da postane zakonska obaveza za nevladin sektor koji se finansira iz inostranstva ako Skupština Srbije usvoji predloženi akt o agentima stranog uticaja. Ovakav zakon predložili su poslanici Pokreta socijalista, manjeg koalicionog partnera vladajuće Srpske napredne stranke. Tvrde da im uzor nije bio ruski, već američki zakon. To je tema Ljudmile Cvetković.
Strani plaćenici u režimu Slobodana Miloševića tokom 90-ih, danas agenti stranog uticaja.
Pristajanje na jedan ovakav vid represije ne bi bilo opcije.
Sofija Todorović iz inicijative Mladih za ljudska prava kaže ZRC da inicijativa ne bi prihvatila da koristi ovu oznaku. Predloženi zakon o posebnom registru agenata stranog uticaja kao strana agente definiše sva udruženja i neprofitne organizacije koje se pretežno finansiraju iz inostranstva radi političkog uticaja. Takav predlog u skupštinsku proceduru uputili su poslanici Pokreta socijalista, čiji je osnivač proruski potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vulin. Poslanik ove stranke Đorđe Komlenski, koji je jedan od dvojice predlagača, kaže ZRS da zakon o stranim agentima traže da bi građani mogli da imaju, kako kaže, predstavu sa kojim motivima neko nešto govori i radi.
A evidentno je da su se mnoge nevladine organizacije pretvorile u jedan vrlo dobro finansiran i dobro platežan deo lobista stranih interesa.
Na konstataciju da i država dobija novac iz stranih fondova, Komlenski kaže da država ta sredstva koristi u skladu sa svojim interesima, a ne vladin sektor po projektnim zadacima onih koji su im ta sredstva i dodelili. Predlog zakona predviđa i da svako istupanje predstavnika agenata stranog uticaja mora imati oznaku da je organizacija upisana u registar agenata stranog uticaja koji vodi Ministarstvo pravde. U Evropskoj komisiji kažu ZRS da svaki nacrt zakona treba da bude skladu sa evropskim standardima.
Podsećamo da bilo koji zakon zemlje kandidata za članstvo u Evropskoj uniji mora da bude u skladu sa osnovnim demokratskim vrednostima EU, uključujući slobodu govora i izražavanja.
Navodi se u odgovoru. Sofija Todorović iz inicijative kaže da je zakon baziran na optužbi da postoje elementi koji destabilizuju zemlju, iako o tome nema ni sudskih presuda, niti bilo kakvih utemeljenih informacija, osim naznaka i izjava pojedinih zvaničnika.
Ovakav jedan zakon bi doprinao i dodatnom etiketiranju udruženja građana i predstavljanju ljudi koji rade u organizacijama civilnog društva kao neprijatelja.
Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava očekuje da usvajanje zakona neće dozvoliti Evropska unija.
To je zakon koji je sličan Putinovom i zapravo ima cilj da utiša obesmisli i marginalizuje civilni sektor koji dobija donacije iz inostranstva i koji je po pravilu kritičan i zastupa liberalne vrednosti.
Ruski zakon koji zahteva od organizacija koje primaju novac iz inostranstva da se registruju kao strani agenti uveden je 2012. a proširen 2022. Regionalni direktor za Rusiju u Radiju Slobodna Evropa Andrej Šari kaže da zakon o stranim agentima znači da je bilo kakva mogućnost za delovanje građanskog društva koje ne odgovara zahtevima i shvatanjima vlade nemoguća.
To su ljudi koji radi, kako to tumače ruska vlada i patriotska javnost, protiv interesa svoje domovine, da to su plaćenike od Zapada, da to su američki ili nemački špijuni.
On kaže da je nekoliko hiljada ljudi proglašeno stranim agentima i da je većina njih otišla iz Rusije. Ukoliko odbiju da koriste oznaku strani agent, uslediće kazna.
Biće isto što je se dogodilo sa Radom Slobodna Evropa, onda bit će kaznjen. Mi smo dobili kazne za svi ove naše projekte koje radi na ruskom jeziku i od 18 milijuna dolara.
Profesor ustavnog prava Bogoljub Milosavljević ocenjuje ZRS da je zakon o stranim agentima nešto što može da odgovara Rusiji, Belorusiji, Severnoj Koreji i nekim starim komunističkim režimima.
Dakle, nešto što je potpuno prevaziđeno, nešto što nikako ne može da odgovara zemlji koja želi da ima i malo demokratije.
Sličan predlog zakona o stranim agentima postoji od oktobra i u Crnoj Gori, ali nije ušao u parlamentarnu proceduru. Predložile su ga proruske stranke. U maju su vlasti u Republici Srpskoj jednom od dva BH entiteta, nakon niza kritika međunarodne zajednice, medija i nevladinog sektora, povukle iz procedure planirani zakon o stranim agentima i vratile ga na doradu. Ove godine su zakoni kojima se nastoji suzbijanje uticaja nevladinih organizacija usvojeni u Gruziji i Kirgistanu, bivšim Sovjetskim republikama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira pozvao je vlasti Bosne i Hercegovine da što prije donesu zakon kojim će biti riješeno pitanje državne imovine, rekao je to visoki predstavnik Kristijan Schmidt. Obraćajući se novinarima nakon dvodnevnog zasjedanja upravnog odbora tog vijeća, Schmidt kaže kako je stekao dojam da pojedinci čekaju da on iskoristi takozvane bonske ovlasti i nametne rješenje za državnu imovinu. Pratio Predrag Zvjerac.
Upravni odbor Vijeća za provedbu mira, koji čine ambasadori Sjedinjenih Država, Turske, zemalja Europske unije i koji daje političke smjernice visokom predstavniku, na dvodnevnom sastanku je razgovarao, pored ostalog, o državnoj imovini, uvođenju novih tehnologija na izborima, stanju na državnom javnom servisu te problemima s kojima se, zbog manjka gotovo 1000 ljudi, suočava granična policija BiH. I visoki predstavnik i Vijeće za provedbu mira pozvali su vlasti u Bosni i Hercegovini da što prije donesu zakon kojim će biti riješeno pitanje državne imovine.
Imao sam dojam da neki ljudi samo čekaju da visoki predstavnik nametne rješenje kada je u pitanju ova tema. Ja vas moram razočarati. Ja ne želimo nametati pravila, nego pozivamo parlament da, dakle, uz našu pomoć i pripremu radi na donošenju državnog zakona kojim će se regulirati pitanje državne imovine. Neprihvatljivo je da investicije u Bosni i Hercegovini ne mogu biti u pravnom smislu u potpunosti izvedene i provedene zbog toga što nemate provedbu odluka Ustavnog suda i odgovarajućeg zakonodavstva.
Pitanje javnog dobra, odnosno državne imovine, nije riješeno u Bosni i Hercegovini već dva desetljeća. Raspolaganje je zabranjeno 2005. godine odlukom visokog predstavnika međunarodne zajednice koji ima mandat nametati zakon ili smjenjivati političke predstavnike. I tako će ostati sve dok državni parlament ne usvoji zakon o državnoj imovini, kako je u više presuda naveo i Ustavni sud BiH. Donošenju državnog zakona o imovini protive se politički predstavnici iz Republike Srpske koji tvrde da država Bosne i Hercegovine nema imovinu, već samo njeni entiteti. Ustavni sud BiH poništio je zakone kojima je ovaj entitet prethodnih godina pokušavao na sebe uknjižiti poljoprivredno zemljište, vode ili šume. Ustavni sud je jasno naveo da su to javna dobra koja pripadaju državi BiH. Sud nije naveo kako taj zakon treba izgledati, te hoće li i kako ta imovina biti prenesena ili dana na raspolaganje nižim nivojima vlasti, već samo da on treba biti donesen prije nego što se ta imovina proda ili da u koncesiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Da bi Crna Gora zatvorila pregovaračko poglavlje 27 koje se odnosi na životnu sredinu i klimatske promjene u pristupnim pregovorima s Evropskom unijom, bit će potrebno uložiti oko 1 milijardu eura u oblasti ekologije. S obzirom da je vlada Crne Gore proklamovala da će u naredne 2 godine okončati pregovore s Evropskom unijom i zatvoriti sva poglavlja, pitanje je da li će to moći i u najskupljoj i najkompleksnijoj oblasti ekologiji. Izvještava Srđan Janković.
Na pitanje koliko je realno da Crna Gora zatvori pregovaračko poglavlje koje se odnosi na životnu sredinu i klimatske promjene do 2026. iz Ministarstva ekologije i održivog razvoja su za Radio Slobodna Evropa saopštili da realnost ovog cilja zavisi od efikasnosti u sprovođenju mjera i financijske podrške iz evropskih fondova i budžeta države, a da su najizazovnija mjerila upravljanje otpadom i vodama i zaštita prirode. Procjenjuju u ministarstvu da će usklađivanje sa evropskim standardima u ovom poglavlju koštati preko 1 milijardu eura u zavisnosti od specifičnih potreba u pojedinim oblastima. Plan o zatvaranju ovog poglavlja za 2 godine na nivou je revolucionarnog akta, kaže za Radio Slobodna Evropa ekološki aktivista Aleksandar Dragićević. Skeptičan je da će se to desiti, prije svega zbog novca.
Da zatvorimo poglavlje 27, Crnoj Gori će trebati između 650 miliona eura, što je neki optimistični scenario, do nekih 2 milijarde eura, što je najpesimističniji scenario. Evo, ako se nađemo na sredini, to znači da bismo mi morali da uložimo, pod uslovom da je sva dokumentacija spremna, nekih 1 milijardu eura u sljedeće 2 godine kako bismo zatvorili to poglavlje, a to se, bojim se, neće desiti, jer vidimo da ni u budžetu za ovu godinu, kao ni za prethodne, nije izdvojeno dovoljno sredstava za zatvaranje tog poglavlja.
U izvještaju Europske komisije o napretku iz oktobra ove godine se navodi da je u poglavlju 27 Crna Gora ostvarila određeni napredak u 9 od ukupno 116 aktivnosti, odnosno svega 8%. Crna Gora ima zadatak da uskladi sa Europskom unijom više od 200 pravnih akata u okviru 10 ekoloških oblasti. Da bi zatvorila poglavlje 27, Crna Gora mora u potpunosti da uskladi sa direktivama Europske unije smanjenje zagađujućih materija, uloži u sisteme upravljanja otpadom, zaštiti morsku sredinu, pijaću vodu i prirodna staništa, ugasi termoelektranu u Pljevljima, izgradi sisteme za prečišćavanje otpadnih voda. Aleksandar Dragićević navodi i ostale projekte koji su skupi i koje treba realizovati.
Glavni grad Podgorica i dalje nema postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda da izdrži ogroman priliv populacije, jer mještani Zete, koja je sada nezavisna opština, blokiraju već projekt koji već ima finansiranje. Imamo i brojne opštine koje uopšte nemaju postrojenja za pročišćavanje voda. Imamo problem da, recimo, Crna Gora je jedina zemlja do sada u pristupanju Evropskoj uniji koja u okviru poglavlja 27 ima obavezu da zaštiti jedno područje. To je Ulcinjska solana i nekih 30% svih aktivnosti vezanih za poglavlje 27 i pri zatvaranju tog poglavlja su vezana za Ulcinjsku solanu. I to će biti, bojim se, jako, jako skup proces, jer bez proizvodnje soli i bez upavanja vode neće biti ni biodiverziteta, a Ulcinjska solana je jedna od najznačajnijih ptičjih aerodroma u Evropi. I upravo zbog toga Evropska unija i cijeni.
U Ministarstvu ekologije svjesni su da pojedina mjerila ne mogu realizovati do kraja 2026. godine, kao razlog navode kompleksnost sprovođenja nekih EU direktiva u procesu izgradnje infrastrukture, stoga računaju i na prelazne periode. U zahtjevima pregovaračke pozicije navedeno je da je prelazni period za vode do 2035. a za industrijsko zagađenje do 2030. Dinamika rada koju smo zacrtali jeste zahtjevna, ali ne i neizvodljiva, navode u Ministarstvu ekologije i podsjećaju da je Skupština ove godine usvojila zakone o upravljanju otpadom, industrijskim emisijama i biocidnim proizvodima, te zakon o šumama. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
Borba protiv korupcije za obrazovanje poruka je na transparentu okačenom na ulazu u zgradu Filološkog fakulteta u Beogradu. Odmah do njega je još jedan sa obavještenjem. Studenti u blokadi. Osim za studente i zaposlene, fakultet je zaključan za ostale građane. Osim Filološkog, blokirano je više fakulteta u Beogradu i Novom Sadu, a najavljene su i nove blokade kojima akademci traže odgovornost za smrt 15 osoba u urušavanju nadstrešnice sa željezničke stanice u Novom Sadu. Ovo je priča Dušana Komarčevića.
Pa ušli smo idejom kao prvo za bolje sutra, ali tome je prethodila naravno tragedija u Novom Sadu. Također jedna od žrtava je naša koleginica sa Filološkog fakulteta i prosto evo ja na mom ličnom nekom nivou ne mogu da verujem da jedno dete više neće ući u ovu zgradu zbog tog zločina.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Svetlana, studentkinja Biološkog fakulteta koji deli zgradu sa Filološkim fakultetom u Beogradu. Ova studentkinja nam se predstavila pod lažnim imenom iz straha da bi mogla biti na meti prorežimskih tabloida. Tvrdi da su neke njene kolege koje učestvuju u blokadi bile targetirane u takvim glasilima. Njena koleginica Milica sa Filološkog fakulteta, koja je ove godine upisala studije, podsjeća da je još jedan od okidača za studentske blokade bio napad na studente Fakulteta dramskih umetnosti 22. novembra u Beogradu. Oni su se tog dana priključili akciji Zastani Srbijo, kojom su grupe građana, aktivista i predstavnika opozicije u tišini na 15 minuta blokirali ulice u više gradova u znak sećanja na novosadske žrtve pada na nadstrešnice 1. novembra. Međutim, studente je napala grupa muškaraca, među kojima su, prema tvrdnjama opozicije, bili i funkcioneri vladajuće Srpske napredne stranke i javnih preduzeća.
Od kad se to desilo, u vazduhu je počela da se osjeća neka nesigurnost i studenti se ne osjećaju bezbedno,
kaže Milica. Prvi su u blokadu stupili studenti Fakulteta dramskih umetnosti 25. novembra, zahtevajući od nadležnih da sankcionišu napadače na studente, kao i da procesuiraju odgovorne za tragediju u Novom Sadu. Nedelju dana kasnije, 2. decembra, blokadama su se priključili studenti Filološkog, Filozofskog i Hemijskog fakulteta u Beogradu, kao i njihove kolege sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Dan kasnije blokadama su se priključili Fakultet političkih nauka, Arhitektonski fakultet, kao i svi ostali fakulteti u zgradi nekadašnjeg Prirodno-matematičkog fakulteta u glavnom gradu.
Mi smo ovde sve vreme, znači mi spavamo na fakultetu, mi ga držimo u potpunosti blokiranog, nikakva predavanja i slične stvari ne mogu da se održavaju na samom fakultetu i mi planiramo da fakultet držimo blokiran do ispunjenja naših zahteva.
Kaže nam student Filozofskog fakulteta koji nije želeo da otkrije ime. U utorak se blokadi pridružio i Beogradski fakultet političkih nauka. Studenti su se prethodno okupili u 11 sati i 52 minuta u vreme kada se obrušila nadstrešnica u Novom Sadu i u tišini održali 15-minutni pomen žrtvama tragedije. Potom su ušli na fakultet i prekinuli nastavu.
Ovde smo da bismo pre svega odali počast 15 nastradalih u Novom Sadu, a nakon toga ćemo se pridružiti ostalim kolegama sa zahtevima koje imamo kao studenti univerziteta u Beogradu, ali i u Novom Sadu. I pozivam sve studente da nam se pridruže u blokadi i da ceo univerzitet u Beogradu stane, ali i šire.
Poručila je studentkinja Emilija Milenković uoči početka blokade. Skupu ispred FPNA prisustvovali su i pojedini profesori tog fakulteta. Među njima je bio i Đorđe Pavićević, koji je za Radio Slobodna Evropa izrazio zadovoljstvo što se, kako kaže, konačno čuje autentični glas studenata.
Guraju principe i guraju ono što u stvari jeste i trebalo bi bude njihova budućnost. To svakako nije država u kojoj se urušavaju zgrade, u kojoj ne važe pravila i pravda za neke, a za druge da, u kojoj hapse ili tuku i tako da.
Kaže Pavićević, koji je i poslanik opozicionog Zeleno-levog fronta. Blokada je kritikovao studentski parlament Univerziteta u Beogradu, koji je u saopštenju 3. decembra optužio studente koji organizuju blokade fakulteta za zloupotrebu visokoškolskih institucija. Istovremeno pojedini tabloidi bliske vlasti pisali su da iza studentskog bunta stoji opozicija, citiramo, koja pokušava da izazove nerede i na fakultetima u Beogradu, kraj citata. Za studentkinju Biološkog fakulteta koja se Radio Slobodna Evropa predstavila kao Svetlana, ovakve optužbe su besmislene i smešne.
Da li smo nešto srušili? Nismo. Da li smo nešto slomili? Nismo. Mi smo u zgradi naših fakulteta, smejemo se, učimo, podržavamo jedni druge.
Studenti tvrde da su nakon neistinitih napisa u pojedinim medijima, pojedine njihove koleginice i kolege dobile i pretnje na društvenim mrežama. Uprkos tome, kažu da su odlučni da istraju u svojim zahtjevima.
I mi kao studenti možemo sa fakulteta da pošaljemo poruku ljudima šta to znači boriti se. Jer, na primjer, vidim da starije generacije polako već duhom opadaju i mislim da smo mi mladi tu da im pokažemo da nema potrebe i da smo mi konačno mladi uz njih i da se oni također priključe nama.
Zaključuje Svetlana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Hod protiv nasilja nad ženama održan je u Mostaru. Skup u kojem je učestvovalo nekoliko desetina građanki i građana tog grada, organizovale su nevladine organizacije koje se bore protiv rodno zasnovanog nasilja. Iako je riječ o ranije zakazanom skupu koji se provodi u sklopu globalne inicijative 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, organizatorice su danas otkazale sve zabavne aktivnosti zbog slučaja smrti žene koji se prije dva dana dogodio u Mostaru, a koji se u javnosti dovodi u vezu s nasiljem nad ženama. Slušamo prilog Mirsada Behrama.
Već 9 slučajeva ubistava žena u Bosni i Hercegovini zabilježeno je u ovoj godini, poručuju iz udruženja Novi put iz Mostara, koje je organiziralo današnji hod protiv nasilja nad ženama ulicama u centru grada. Abida Pehlić, predsjednica udruženja, istakla je kako su ovom akcijom željele podstaći osobe koje su preživjele bilo kakav oblik nasilja da to prijave i potraže pomoć.
A također i da motivišemo širu javnost koja eventualno svakodnevno svjedoči nekom od obliku nasilja, da to ne skriva u sebi, da to prijavi.
Učesnice i učesnici hoda protiv nasilja nad ženama su poručili i kako je nasilje nad ženama problem cijele zajednice, a u koji se trebaju uključiti i institucije i građani. Alma Kajtaz iz udruženja Novi put upozorava da je nasilje u porastu.
To znamo i po tome što je povećan broj prijava u našem besplatnom savjetovalištu i naše 4 psihoterapeutkinje koje rade u besplatnom savjetovalištu su doslovno prebukirane.
Jedna od učesnica hoda, Nataša Jekić, dugogodišnja voditeljica plesnog studija Mo Stars, smatra kako je problem u neadekvatnom zakonodavstvu, te ističe.
Ali šta mi možemo? Izaći javno, reći ovako svoje negodovanje, pokušati nešto ovakvom grlatim jasnim stavom pokazati. Svoju djecu s kojim radim učim poštivanju sebe i drugog i borbi za svoja prava.
Inače, skup u okviru globalne inicijative 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama održava se dva dana nakon slučaja u kojem je u centru Mostara smrtno stradala jedna žena. Policija je saopćila kako je osoba koja je uhapšena u tom slučaju izjavila kako je stradala žena nakon konzumiranja droge i svađe sama sebi pucala u stomak. Abida Pehlić iz udruženja Novi put.
Tako da ova šetnja zapravo nije zbog tog tragičnog ubistva, ali evo mi ćemo iz pijeteta prema ovoj našoj svirepo ubijenoj sugrađanki promijeniti naš program, tako da ćemo odustati od raznih zabavnih tačaka koje smo planirali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Iz svijeta. Francuski parlament glasa o povjerenju vladi premijera Michela Barniera. U slučaju izglasavanja nepovjerenja, njegova vlada bit će prva smijenjena na ovaj način u više od 60 godina, dok se Francuska suočava s budžetskim deficitom. Barnier je izrazio spremnost na pregovore o budžetu s nacionalnim okupljanjem Marie Le Pen i drugim strankama, ali je upozorio na rastuće napetosti i osjećaje nepravde u društvu. Odbacio je prijedloge o Macronovoj ostavci, naglasivši njegovu ulogu u stabilnosti zemlje. Kriza je eskalirala kada je Barnier pokušao progurati dio budžeta bez glasanja, nakon što nije dobio podršku krajnje desnice Marie Le Pen. Južnokorejski parlamentarci danas će zatražiti pokretanje opoziva predsjednika države koji je najprije proglasio pa ukinuo vanredno stanje, čime je izazvao najveću političku krizu u toj zemlji unazad zadnjih nekoliko decenija. Objava o vanrednom stanju pokrenula je okršaj između predsjednika Jun Suk Jojala i parlamenta koji je odbio pokušaj suspenzije političkih aktivnosti i cenzure medija, dok su za to vrijeme naoružani vojnici ušli u zgradu parlamenta u glavnom gradu Seulu. Koalicija opozicijskih stranaka još danas na dnevni red planira staviti prijedlog opoziva južnokorejskog predsjednika, o kojem bi se onda trebalo glasati u roku od 3 dana. Prilog Milorada Milojevića.
Stotine opozicionih poslanika i članova opozicionih stranaka okupilo se danas ispred Narodne skupštine kako bi pozvali na ostavku i opoziv predsjednika Juna Sukeola, koji je na funkciji predsjednika Južne Koreje od 2022. godine. Iz opozicije su poručili da korejski predsjednik predstavlja veliki rizik od provociranja Sjeverne Koreje i da ima značajne šanse da ponovo proglasi vanredno stanje.
On ne može izbjeći optužbe za izdaju. Cijeloj naciji je jasno otkriveno da predsjednik Jun više ne može normalno upravljati državom. Trebalo bi da se povuče. Podnesite ostavku odmah. To je mandat naroda.
Izjavio lider Demokratske stranke Koreje Park Chan-dae. A Jun Suk-jeol juče se obratio građanima putem televizije kako bi objavio odluku o uvođenju vanrednog stanja radi odbrane zemlje od Sjeverne Koreje i protiv državnih snaga te radi zaštite ustavnog poretka. Ubrzo nakon toga uslijedili su haotične scene. Nakon Junove objave vanrednog stanja, vojska je saopštila da će aktivnosti parlamenta i političkih stranaka biti zabranjene, te da će mediji i izdavači biti pod kontrolom komande za vanredno stanje. Međutim, nekoliko sati nakon proglašenja vanrednog stanja, 190 od 300 zastupnika parlamenta jednoglasno je zatražilo njegovo ukidanje, uključujući 18 poslanika iz predsjednikove stranke. Jun Suk-jeol stoga je morao poništiti svoju odluku kako to nalažu južnokorejski zakoni. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Antony Blinken pozdravio je predsjedniku odluku o ukidanju vanrednog stanja. Mnogo veći broj demonstranata očekuje se u srijedu kada je počeo i skup Korejske konfederacije sindikata koja poziva na štrajk dok korejski predsjednik ne podnese ostavku. Kriza u zemlji koja je demokratska od 80. godina i koja je američka saveznica i glavna azijska ekonomija izazvala je uzbunu na međunarodnom nivou. Planirani razgovori o odbrani kao i zajedničke vojne vježbe Južne Koreje i SAD-a odgođene su. Također je odgođena i posjeta švedskog premijera. Predsjednikom države Jun Suk-jeol postao je nakon izbora prije 2 godine. Međutim, vrlo brzo je izgubio popularnost, a njegov rad podržava tek oko 20% birača. Proglašenja vanrednog stanja bila su česta pojava u Južnoj Koreji od 1948. godine, no posljednji takav slučaj zabilježen je 1980. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
Sevdalinka, tradicionalna gradska narodna pjesma Bosne i Hercegovine, uvrštena je na listu nematerijalne kulturne baštine UNESCO-a. Slušamo prilog Šele Ibrahimović.
Upis Sevdalinke na UNESCO-vu listu izuzetno je priznanje za Bosnu i Hercegovinu, ali i obaveza da još predanije čuvamo i promoviramo to kulturno blago. Nominacija Sevdalinke za listu UNESCO-a inicirana je 2017. godine iz Udruženja muzičkih umjetnika iz Tuzle, a uz podršku Državne komisije za saradnju BiH sa UNESCO-om i Ministarstva civilnih poslova. Pripremu nominacijskog dokumenta koordiniralo je Federalno ministarstvo kulture i sporta, kaže federalna ministrica Sanja Vlajsavljević.
Zahvaljujući iznimno predanom, upornom radu, usprkos brojnim poteškoćama, evo danas je taj svečani trenutak da federalno ministarstvo koje i jeste kandidiralo, dakle Sevdalinku, ima prigodu da i kaže da je taj proces okončan. Uvjerena sam na veliku radost svih žitelja, ne samo federacije, nego Bosne i Hercegovine.
Mirela Miličević-Šećić, pomoćnica ministrice kulture i sporta Federacije BiH, kazala je za RSE da je Bosna i Hercegovina proteklih godina morala ispuniti uslove za upis na listu.
Upisom na reprezentativnu listu Sevdalinka postaje dio kulturnog mozaika svijeta, dostojan reprezent kulture naših naroda i bogatstva nematerijalne baštine naše zemlje.
Podršku izradi nominacijskog dokumenta dala je i akademska zajednica, a Sevdalinka se našla i u nastavnim planovima i programima obrazovnog sistema u našoj zemlji, podsjetila je redovna profesorica sa Muzičke akademije u Sarajevu Tamara Karača-Beljak.
Ovaj upis Sevdalinke, a beskrajno smo radosni zbog toga, u stvari otvorio nam je vrata i pokazao kako se može raditi i kako na tu istu listu reprezentativnu, UNESCO-u mogu doći i neki drugi oblici tradicijske muzike Bosne i Hercegovine.
Na listi svjetske nematerijalne baštine Bosna i Hercegovina ima još 5 upisanih dobara. Uzgoj konja lipicanera, konjičko drvo rezbarstvo, branje trave i ive na Ozranu, kosjedbu na Kupresu i zmijanjski vez. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Do slušanja.